Το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιο παράκλητη, του πνεύματος της αληθείας πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρώσον αγαθόν και ζωής χορηγός, ελεθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον μας ο βάσης κυλίδος και σώσον αγαθήτης ψυχάς ημών. Καλησπέρα. Όταν ήμασταν μικρά παιδάκια στο σχολείο, στο δημοτικό, είχε μια τεχνική δασκάλα μας, λέει κλείσει τα μάτια για λίγο να δούμε πώς ακούγεται η ησυχία. Ένα λεπτό και ησυχούσαν όλα τα παιδάκια. Και ηρεμούσαμε. Καλό είναι αυτό. Να το κάνουμε στη ζωή μας, να ησυχάζουμε και λίγο. Να κλείνουμε το μυαλό μας, τους λογισμούς μας και να έχουμε ησυχία. Εδώ και 2 χρόνια ήδη μας συντροφεύει περίπου ο Άγιος Νεκτάριος, μας συμβουλεύει, μας παροτρύνει, μας ευλογεί και έτσι με τη χάρη του Θεού προχωρούμε. Θα δούμε και το επόμενο θέμα, τι μας έχει ετοιμάσει, τι φαγητό μας ετοίμασε σήμερα. Τελικά υπάρχει θετική ανταπόκριση από το Δεσπότη εκεί στην Ήδρα και θα έχουμε το λείψανο, το δεξί χέρι του Αγίου Νεκταρίου στην πανηγυρή μας. 2 με 8 Μαΐου θα είναι όλες τις μέρες. Και έτσι θα είναι και με άλλο τρόπο η παρουσία του κοντά μας. Θα το συνδυάσουμε με την πανήγυρη που είναι ζωδόχος πηγή, γιορτάζει ο ναός μας, της Παναγίας μας, που είναι η Παρασκευή Διακαινήσιμος, όπου θα έχουμε και την Παναγία και τον Άγιο Νεκτάριο. Και θα φύγει 8 Μαΐου που γιορτάζει ένας άλλος Άγιος που τυπούμε στην Εκκλησία μας, στην ενορία μας, τον Άγιο Άννη το Θεολόγο, ο Άγιος της Αγάπης. Οπότε θα έχουμε τον Άγιο κοντά μας. Θα έχουμε καθημερινά ακολουθίες, αγρυπνίες, παρακλήσεις, ομιλίες. Σκέφτηκε κάποιους ομιλητές, να δούμε αν θα καταφέρουν να έρθουν. Αλλά ο ένας είναι στην Αυστραλία αυτή τη στιγμή και δεν μπορούσε να επικοινωνήσω μαζί του. Ελπίζω να πάνε καλά και ο Άγιος να μας ευλογήσει, να πάρουμε χάρη και ευλογία την περίοδο αυτή που θα ακολουθήσει μετά από την Ανάσταση. Δύσκολη περίοδος, αλλά και ευλογημένη. Θα το αναφέρουμε πολλές φορές αυτό, θα σας ζαλίσω με αυτό για να αναγκαστεί να έρθετε όλοι και έρθει και πολλής άλλος κόσμος να ευλογηθεί από τον Άγιο Νεκτάριο. Επίσης, στη συνέχεια κάποια στιγμή θα σας αναφέρω όποιοι θέλουν να βοηθήσουν, γιατί μάλλον θα υπάρχει ανάγκη από ανθρώπους στην περίοδο εκείνη, θα τα πούμε και θα μου πούνε. Ας κάνουμε λοιπόν αρχή σε αυτά που μας ετοίμασε ο Άγιος μας, ο Άγιος Νεκτάριος. Εδώ έχει ωραία θεματάκια. Ένα είναι περί αυτάρκειας, το άλλο είναι περί φιλαυτίας και το άλλο περί μεμψιμηρίας, χερεκακίας και λοιπά, όσο μας πάρει ο χρόνος μας. Είναι όμως πολύ όμορφα και σημαντικά. Να δούμε λοιπόν περί αυτάρκειας. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτάρκεια, να μπορώ με λίγα. Αυτάρκεια, λέει ο Άγιος, σημαίνει να αρκείσαι σε αυτά που έχεις, να αναπαύεσαι στα λίγα και αναγκαία και να μην ζητάς τα περιτά. Αυτάρκης είναι αυτός που μένει ευχαριστημένος από όσα του ανήκουν και αναπαύεται στα δικά του έσοδα. Πού είχε αγρυπνία. Λοιπόν, αυτό σε έναν πολιτισμό που μας δίνει τα πολλά και ότι τα δικαιούμαστε και τα πολλά, είναι σκάνδαλο. Ζούμε σε έναν πολιτισμό που μας θέλει χορτάτους. Αφήστε την κρίση, έτυχε. Μας θέλει χορτάτους μέχρι το κεφάλι. Αυτό δείχνει πόσο είναι η άδεια η καρδιά μας. Όταν θέλουμε με μια λεμαργία να τρώμε, να αποκτούμε πράγματα, να κάνουμε πράξεις, να γεμίζουμε τη ζωή μας υπερβολικά και δεν μπορούμε να ησυχάζουμε, αυτό είναι ένδειξη ενός τεράστιου κενού μέσα μας. Και δεν μπορείς σε κάποιον να πεις να είσαι αυτάρκης, να είσαι ικανοποιημένος με τα απαραίτητα, εάν δεν είναι γεμάτη η καρδιά του. Θα σκάσει, τον παλαβώσει τον άνθρωπο αυτό. Και όσο η εποχή μας θέλει τα μπιχλιμπίδια και θέλει πολλά πράγματα, αυτό φανερώνει το κενό μας, την έλλειψή μας. Γιατί σου λέει ο άλλος, μια ευχαρίστηση έχω. Δηλαδή, δεν έχει άλλη ευχαρίστηση, αυτό σημαίνει. Και όταν λοιπόν δεν είναι γεμάτη η καρδιά σου και δεν είναι η ζωή σου γεμάτη και δεν είσαι χαρούμενος, θα πας με λεμαγεία στα πράγματα και μάλιστα στα σκουπίδια. Στα πράγματα που δεν έχουν μέσα τους ουσία και περιεχόμενο. Και χωρίς να καταλάβουμε, γιατί θέλουμε να κάνουμε πράγματα, να δημιουργούμε, να αυξάνουμε, ο καθένας οτιδήποτε θεωρεί ως σημαντικό και αυτό γεννάει την πλεονεξία. Η πλεονεξία όμως δεν έρχεται μόνη της η άτιμη. Μετά έρχεται το άγχος. Θα έχω αυτά που έχω τώρα. Θα τα χάσω. Αυτό απαιτεί και κάποιες ενέργειες για να τα έχω. Και μετά πάει αλυσίδα αυτό το πράγμα και μας οδηγεί σε καταστάσεις διαταραχής. Όφελος, συνεχίζει ο Άγιος μας, μέγα είπαν οι πατέρες την ευσέβεια που συνοδεύεται από την αυτάρκεια. Δηλαδή αυτάρκεια και ευσέβεια. Ευσέβεια τι εννοεί, ουσιαστικά αυτή η κατάσταση που σε κάνει να έχεις ζωή μέσα σου. Δεν μπορείς να είσαι αυτάρκης αν δεν έχεις ζωή. Αν είναι σε ένας πεθαμένος άνθρωπος, δηλαδή σε μία μόνο βιολογική ύπαρξη, τότε θέλεις πράγματα και δεν ικανοποιείσαι με τίποτα. Όσο παίρνεις, όσο αποκτάς, τόσο θέλεις περισσότερα. Ο Απόστολος Παύλος αυτάρκεια λέει το να έχει κανείς την αναγκαία τροφή και τα σκεπάσματα. Ναι καλά, τι ρε φίλε. Έχουμε κι άλλα. Πού ζεις? Πού ζει, ναι, σε άλλο πολιτισμό. Εμείς ας το προσαρμόσουμε σε αυτό που ζούμε τώρα. Δηλαδή να έχουμε το μέτρο που μας φέρνει σε μια ισορροπία και φανερώνει την εσωτερική μας υγεία. Όλα αυτά δεν είναι έτσι, μας κατέβηκε. Δηλώνουν κάτι, αποκαλύπτουν κάτι, κρύβουν κάτι. Όποιος άνθρωπος αφελώς σκέφτεται και λέει «Μα πάτερ, γιατί το λες έτσι, έτσι κάνουμε όλοι». Δεν το σκέφτηκα έτσι, ψέματα λέει. Δεν το σκέφτηκε ασφαλώς συνειδητά έτσι, αλλά μέσα του μια αιτία γέννησε μια συμπεριφορά, έναν τρόπο και μια στάση ζωής. Τίποτα δεν είναι έτσι. Η Σιράχ λέει, Σοφία Σιράχ, «Ζωή αυτάρκειας εργάτου γλυκανθήσετε». Η Θεία Πρόνοια σχεδίασε η ζωή μας να έχει αυτάρκεια και λιτότητα. Ο διάνθρωπος επιζήτησε πολυτέλεια και ποικιλία φαγητών, γι' αυτό προξένησε πολλές και διάφορες αρρώστιες. Μία αρρώστιες τι είναι, μια κύρια τι είναι, το τι τρώμε. Ποσότητα και ποιότητα. Το πώς σκεφτόμαστε, τι στάση ζωής έχουμε, τι γεμίζει μέσα την καρδιά μας, πόσο πλήρης ή κενή είμαστε. Δεν ήρθαν έτσι τα πράγματα. Ενώ η πρόνοια μας είχε κατασκευάσει για τη λιτότητα και την αυτάρκεια, να νιώθει καλά ο άνθρωπος με τον εαυτό του, να νιώθει ελεύθερος, να νιώθει φυσιολογικός, να κάνει τη ζωή του άνετα, να μην ζορίζεται να δέσει τα κορδόνια του. Να μπορεί να είναι ευκίνητος, να κάνει πράγματα. Αυτό δεν κάνει τη ζωή μας εύκολη. Αυτό όμως ξεκινά από κάτι βαθύτερο. Αυτό που φαίνεται εξωτερικά είναι ως αποτέλεσμα. Δείχνει κάτι άλλο μέσα μας. Αυτάρκεια είναι το να έχεις όσα καλύπτουν τις ανάγκες σου. Καλύπτουν τις ανάγκες. Μαλά, τι εννοεί ο καθένας ανάγκες? Μπερδέψαμε τις ανάγκες με τις επιθυμίες. Άλλο ανάγκη και άλλο επιθυμία. Ο Παύλος προτείνει η αυτάρκεια να συνοδεύεται από την ευσέβεια, αυτό που είπαμε. Ο Κλήμης, ο Αλεξανδρεύς, λέει για την αυτάρκεια, ένας πατέρας. Αυτάρκεια είναι η συνήθεια να αρκείσαι με αυτά που έχεις ανάγκη και δι' αυτής να αποκτάς όσα συντελούν στο να έχεις μια ευτυχισμένη ζωή, δηλαδή τα απαραίτητα. Γιατί αυτός που ζει με αυτάρκεια δεν ανησυχεί από τις μεταβολές των καταστάσεων. Όταν λοιπόν είσαι αυτάρκης και ζεις με αυτά που σου είναι απαραίτητα, καμία μεταβολή δεν σε ταράσει. Αν όμως Έχεις μπερδέψει την ανάγκη με την επιθυμία και οι ανάγκες μας τελικά ορίζονται από τις επιθυμίες μας. Και αν ο καθένας έχει ένα πρότυπο ζωής α, το οποίο προϋποθέτει πολλά πράγματα στο μυαλό του, γιατί αλλιώς δεν θα νιώθει καλά ή θα πει «μα τα παιδιά μου να μην τα στερήσω». Και τι, μόνο τα πράγματα ορίζουν την έννοια της στέρησης ή της πληρότητας. Όταν λοιπόν έχουμε τέτοια ανησυχία μέσα μας, η αβεβαιότητα γι' αυτό φέρνει τα προβλήματα. Η ζωή μας ορίζεται από το πώς θα βγάζει ο άντρας μας και η γυναίκα μας. Από τίποτε άλλο. Αυτό όμως δεν ισχύει για οποιοδήποτε. Ισχύει κυρίως για τους χριστιανούς. Αυτό έχω παρατηρήσει. Οι άλλοι ψιλοβολεύονται. Οι χριστιανοί δεν ξέρουν τι γίνεται. Έχουν μπερδέψει την έννοια του παραδείσου με την ατομική ευχαρίστηση και δικαίωση. Και οι πιο σκληροί διαπραγματευτές των σχέσεων σε ένα ζευγάρι είναι χριστιανοί. Αν δεν πας και το ταξιδάκι σου, αν δεν πας και τις διακοπές σου, αν δεν φορείς και την τελευταία μάρκα της ένδυσης και δεν τακτοποιείς και το α και το β και το σπίτι σου και τα έβλο, δεν πάει η ζωή μας αλλιώς. Πω πω φτώχεια μεγάλε, τραγικό. Θα γίνω τώρα πραγματικά πονηστήρι. Φοβερό. Δηλαδή δηλώνει εδώ ένα κενό απέραντο. Και μετά έρχονται και οι καρκίνοι. Πώς έρχονται και οι καρκίνοι αρρώστιες? Κάποια είναι κληρονομικά, κάποια είναι μέσα στην πρόνοια του Θεού. Κάποια όμως είναι και ο τρόπος ζωής μας. Που δεν έχουμε μέσα μας χαρά. Και δεν καταλαβαίνουμε, λέμε για τους ναρκωμανείς. Ναρκωτικό δεν είναι αυτό τα πράγματα? Ή πλέον εξήνα έχουμε όλα. Και έρχονται στην ουσία όλα αυτά να κουκουλώσουν τη γύμνια μας. Τα ρούχα μας κρύβουν τη γύμνια του σώματός μας. Η πολυτέλεια και η υπερβολή κρύβει τη γύμνια της ψυχής μας. Όσο κανείς έχει αιμονή σε αυτά, δείχνει αυτή τη φτώχεια του. Η αυτάρκεια, λέει ο Θείος Χρυσόστομος, είναι τροφή και ευχαρίστηση και υγεία. Να λοιπόν, γι' αυτό κάποιος θα πει καλά, μην ευχαριστούμε τη ζωή μας. Μα την ευχαριστία σου ήταν τρως σωστά, λιτά και ποιοτικά. Όχι όταν τρως εκείνους τους γύρους, πω πω τι πράγμα, εκείνο το λίπος και παίρνεις και ένα κοκακόλα και τα ρεψίματα μετά, συγχωρήσεως. Είναι ευχαρίστηση αυτό? Θέλει λίγο μέτρο, λίγο ποιότητα ζωής. Από όλα αυτά κρίνεται η όλη μας στάση. Δεν μπορείς να ρίξεις τρεις πιτόγυρους, δύο κοκακόλες και να κάνεις κομποσχήν και προσευχή μετά και απόδειπνο. Μετά είσαι για εξορκισμό. Δεν είσαι για απόδειπνο. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή το σωστό το φαγητό, το ευχαριστιέσαι κιόλας. Σου φέρει και μια εφορία, μια θετική διάθεση. Χαίρεσαι την παρέα με τους ανθρώπους. Είναι ευχαριστία το δείπνο. Αλλά ποιος κατάλαβε πόσο σημαντικό είναι το τραπέζι? Ποιες οικογένειες έχουν τραπέζι την Κυριακή μαζί όλοι όπως κάποτε γινότανε? Ένας χώρος συνάντησης, επικοινωνίας, κοινωνίας, που έχει να κάνει και με τον τρόπο διατροφής. Τα πάντα παίζουν ρόλο. Λοιπόν, όλα αυτά τα λένε οι πατέρες μας για να χαιρόμαστε τη ζωή μας. Όχι να τη στερούμεθα. Την νιώθουμε ως στέρηση, γιατί έχουμε άλλα πρότυπα ζωής, τα οποία μας τα έβαλε η διαφήμιση. Advertisement. Σωστά το είπα? Λοιπόν, το advertisement, συγγνώμη. Τώρα μαθαίνω γι' αυτό. Λοιπόν, η διαφήμιση το προβάλλει έτσι και εμείς τον τρώμε σαν χάζι. Δεν έχουμε άμυνες. Είμαστε σαν κουτί. Ό,τι ανοίξει και ο άλλος και δούμε, έχουμε ανοιχτές αισθήσεις και ρουφούμε οτιδήποτε και δεν ελέγχουμε, δεν βάλουμε φίλτρο μέσα μας που είναι η διάκριση, που είναι η κρίση. Αυτό ναι και γιατί το άλλο όχι. Ζούμε αδιάκριτα, χωρίς κριτήρια. Και αυτό βγαίνει σε όλες τις πτυχές της ζωής μας. Ο αυτάρχης, επειδή δεν έχει ανάγκη τα ξένα πράγματα, είναι πιο πλούσιος από όλους. Τι ωραίο, αυτός είναι ο πλούτος. Φτωχός ποιος είναι? Δεν είναι αυτός μόνο που δεν έχει τα απαραίτητα, είναι αυτός που έχει πολλές απαιτήσεις και επιθυμίες που δεν τις ικανοποιεί. Πάντα του λείπουν. Όταν θέλεις το πρόγραμμά σου, το έχεις κανονίσει, να ζεις με 4.000 το μήνα, ποιος υπάρχει τέλος, που κάνεις σαλταρισμένος, ή 3.000, αλλιώς δεν βγαίνεις, με τα δύο θα είναι φτωχός. Ο άλλος που μάθαινε τα 1.000, με τα δύο είναι πλούσιος. Καταλάβατε Ο πλούτος και η φτώχεια είναι μια σχετική έννοια που εξαρτάται από τα χούγια που έχει ο καθένας. Από τον τρόπο ζωής που έμαθε. Από το πόσο ασκητικά ζει. Το ασκητικό δεν είναι κάτι αρνητικό. Η άσκηση υπάρχει μέσα στη φύση. Αν δεν πατηθεί ο σπόρος και δεν λιώσει, δεν καρποφορεί το δέντρο. Είναι στάση ζωής αυτό το πράγμα. Η ασκητικότητα είναι που θα μας σώσει. Η πλεονεξία που θα μας καταστρέψει. Και την προσωπική μας ζωή, αλλά και τις σχέσεις μας και την κοινωνία. Ασκητικότητα με διάκριση. Να μπορούμε να βάζουμε όρια στον εαυτό μας με λόγο, γιατί σεβόμαστε την καρδιά μας. Ο αυτάρκης είναι ικανοποιημένος, ευτυχισμένος διότι δεν στερείται τίποτα. Πάντα νιώθει ευχαριστημένος, δεν του λείπει. Ο αυτάρκης πλησιάζει στον Θεό, καθώς δεν έχει ανάγκη να ζητήσει κάτι από κανένα. Δεν δημιουργεί απαιτήσεις. Την απέτηση πάρουμε παρακάτω, μεγάλη αρρωστία απέτηση. Να απαιτείς πράγματα. Είναι ευτυχής, καθώς δεν ζητάει να πετύχει τίποτα από αυτά που ζητάει συνήθως ο κόσμος. Είδατε, το να ζητάς, το να απαιτείς, το να μην νιώθεις ικανοποιημένος, να είσαι ανεκανοποίητος, είσαι δυστυχής. Οι περισσότερες απαιτήσεις δεν είναι δικές μας, μας τις έχουν υποβάλει είτε η οικογένειά μας, γιατί έχει αυτά τα πρότυπα ζωής, είτε η κοινωνία, είτε οτιδήποτε άλλο. Μας έβαλε αυτή την ιδέα ότι αλλιώς δεν ζούμε. Δεν αξίζει ζωή. Είναι λειψή η ζωή, βρε παιδί μου. Όμως ο άνθρωπος που δεν ζει με αυτές τις απαιτήσεις είναι ελεύθερος και η ελευθερία δεν παίζεται. Και είναι ευτυχής λοιπόν γιατί δεν ζητάει να πετύχει κάτι από αυτά που ζητάει συνήθως ο κόσμος. Είσαι δηλαδή ελεύθερος και η ελευθερία φέρνει ευτυχία. Γνωρίζει το καλό και το αγαθό και δεν ζητάει στην φιλιδονία την απόλαυση. Η απόλαυση είναι στην σχέση, είναι στην αγάπη, είναι στην αλήθεια. Φιλοσοφεί στη ζωή του και τρώει τόσο όσο να του αρκέσει να ζήσει. Τι ωραίο, ε! Φιλοσοφεί στην ζωή του και τρώει τόσο όσο να του αρκέσει να ζήσει. Εμείς τρώμε για να ζήσουμε ή ζούμε για να τρώμε? Πιστεύουμε μέσα μας, αυτό αισθάνομαι, ότι ζούμε για να τρώμε. Δεν τρώμε για να ζούμε. Και αυτό δείχνει ότι δεν έχουμε μέσα μας φιλοσοφία, δεν έχουμε σοφία, δεν έχουμε εμπειρία ζωής. Και όταν είμαστε εγκλωβισμένοι σε αυτή την ανάγκη, δεν είμαστε ελεύθεροι. Είναι αρετή το να είσαι σκλάβος. Σκλάβος στην ανάγκη σου και στις απαιτήσεις σου. Είναι ερώτημα που θα το απαντήσει ο καθένας στον εαυτό του. Ο αυτάρκης ασκήθηκε να εξουσιάζει τον εαυτό του και να βαδίσει την οδό της αρετής. Όταν δεν ελέγχεις ανάγκες σου, στην αρχή θα είναι το φαγητό. Μετά θα είναι τα πράγματα, μετά θα είναι τα πρόσωπα. Είναι αλυσίδα αυτά. Όταν δεν έχεις μάθει να λες όχι, θα εναλλάσσεται. Αυτό αναλόγω με τις καταστάσεις, με τη φάση που περνάς, λέει άλλος, πέρασε πάτε τέτοια φάση που δεν μπορούσα. Ναι. Ανάλογα με τις φάσεις θα οδηγήσεις και σε μια άλλη κατάσταση. Δεν έχουμε φιλοσοφία στη ζωή του ποιοι είμαστε, τι θέλουμε και ποια είναι η χαρά. Αν δεν έρχεται η Εκκλησία, μας λέει κάποιες απαγορεύσεις, οι οποίες μας βολεύουν, θαυμάσια απαγορεύσεις. Για ποιο λόγο, να λέμε, ολομήνε η Εκκλησία, τι θα μου πει και η Εκκλησία? Ας την Εκκλησία κατά μέρος. Εσύ τι θέλεις? Εσύ ποιον άξονα ζωής θέλεις? Πώς θέλεις να ζήσεις? Πώς οργανώνεις τη ζωή σου? Πού την δομείς? Ποιος είναι ο λόγος που ζεις? Οπότε αντί να δούμε αυτά τα ερωτήματα άμεσα να τα απαντήσουμε στον εαυτό μας και να καταλάβουμε ποιοι είμαστε, επειδή δεν θέλουμε να μάθουμε ποιοι είμαστε, γιατί αυτό έχει το κόστος της ευθύνης να πάρω μια θέση στη ζωή μου, οχυρώνουμε πίσω από ιδεολογικές συγκρούσεις ότι είναι αυστηρή επική η Εκκλησία. Πιάστο εγώ και κούρευτο. Γιατί δεν πάμε να δούμε την ουσία των πραγμάτων. Έτσι δεν είναι? Και μας συμφέρει να το ορίσουμε ως αυστηρό ή ως γραφικό για να μην μπούμε στον πελά να απαντήσουμε στον εαυτό μας και εγώ τι κάνω μπροστά σε αυτό το θέμα. Ο Πλάτων λέει περιαυτάρκεια στα εξής. Αυτό το είπαμε και άλλες φορές. Ο Άγιος από όλους παίρνει. Αυτάρκεια είναι η τελειότητα του τρόπου απόκτησης των αναγκαίων αγαθών. Καλύτερος τρόπος, ε. Συνήθεια κατά την οποία αυτοί που την έχουν εξουσιάζουν τον εαυτό τους. Να λοιπόν, το ερώτημα είναι θέλουμε να εξουσιάζουμε τον εαυτό μας ή να εξουσιαζόμαστε από τις επιθυμίες μας. Και γιατί θέλουμε τόσα πολλά. Γιατί φανταστήκαμε ότι ο μόνος τρόπος που οργανώνουμε στο μυαλό μας τη ζωή μας, αυτός μας πρέπει, αυτός μας αξίζει και αυτός είναι ο αληθινός τρόπος. Μπορεί κάποιος από εμάς, όπως οργάνωσε τη ζωή του, έτσι, αν διαπιστώσει την λάθος, να κάνει ανατροπές. Εύκολο είναι. Να γκρεμίσει ότι έχτισες. Αυτή είναι η άσκηση. Το αλάθατο εύκολα το κάνεις. Και δύο-τρία πράγματα και τα προσέχεις. Μπορείς να κάνεις ανατροπή τη ζωή σου, να δώσεις μια άλλη κατεύθυνση στην οικογένειά σου. Αν έτσι διαπιστώνεις ότι είναι το αληθινό, το υγιές. Δεν μπορούμε να το κάνουμε. Γιατί έχουμε μάθει σε αυτή τη μαλθακότητα να ικανοποιούμε τις επιθυμίες μας που έρχονται εκβιαστικά και μας αναγκάζουν και μας λένε ότι αυτό πρέπει να κάνεις γιατί αυτό θα σε κάνει ευτυχισμένο. Δεν αντιστεκόμαστε, δεν έχουμε άμυνες γιατί δεν έχουμε λόγο ζωής μέσα μας. Αυτά περί αυτάρκειας. Να ρωτήσετε κάτι.
Υπάρχει πνευματική αυτάρκεια στη σφαίρα ζωής.
Ναι. Μπορεί κάποιος να νιώθει έπαρση ότι ζει χωρίς τη χάρη του Θεού, είναι αυτάρκης μόνος του. Αυτό είναι η αυτονόμηση. Είναι η αυτονόμηση που είναι μια πτώση. Ζω και μόνος μου χωρίς τον Θεό και χωρίς τους άλλους ανθρώπους. Αυτό είναι πτώση, είναι κάτι άλλο. Άλλο αυτάρκεια και άλλο αυτονόμηση. Αυτάρκεια είναι ο λιτός τρόπος ζωής που ζω, έχω τα πράγματα όπως τους πρέπει, όπως τους αναλογεί. Το κάθε τι έχει το λόγο του. Λοιπόν, τα πράγματα, τα φαγητά είναι για να τρώω και να ζω. Το ένδυμα για να ντύνομαι, για να προστατεύω το σώμα μου κλπ. Όταν όμως αυτό γίνεται παράχρηση, κατάχρηση, τότε έχουμε την πτώση. Και η πτώση είναι αποτέλεσμα του λάθος στάσης ζωής. Απλά πράγματα είναι αυτά. Πάμε παρακάτω σε ένα άλλο θέμα που μας σερβίρει σήμερα ο Άγιος Νεκτάριος. Είναι περιφυλαυτίας. Πολύ ωραίο θέμα. Φιλαυτία, λέει, είναι η εμπαθής και παράλογη φιλία προς το σώμα. Δηλαδή τι λέει αυτό, ότι καλό είναι να αγαπάς το σώμα σου. Καλό είναι να αγαπάς τον εαυτό σου. Έτσι πρέπει να αγαπούμε και να σεβόμαστε τον εαυτό μας, το σώμα μας, την ψυχούλα μας. Αλλά ο φιλαυτή είναι η παράλογη φιλία και η εμπαθής φιλία προς τον εαυτό μας. Οι άλογοι, όπως λένε και άλλοι πατέρες μας, στην οποία αντιτάσσεται η αγάπη και η εγκράτεια. Η αγάπη και η εγκράτεια πολεμούν αυτό το ήθος της άρρωστης, της παράλογης αγάπης προς το σώμα μας, προς τον εαυτό μας. Και συνεχίζει ο Άγιος. Αυτός που έχει τη φιλαυτία είναι φανερό πως έχει όλα τα πάθη. Γιατί η ρίζα όλων των παθών είναι η φιλαυτία. Από εκεί ξεκινούν όλα. Όταν αγαπάς τον εαυτό σου και είσαι εγωκεντρικός και τον αγαπάς με αυτόν τον άλογο τρόπο, χωρίς λόγο δηλαδή, από εκεί ξεκινούν όλα τα πάθη. Η φιλαυτία εξαναγκάζει τον φιλαυτό να προμηθεύεται πολλά περιτά για τον εαυτό του. Να συνδέεται η αυτάρκεια με τη φιλαυτία. Θέλεις τα πάντα να είσαι κέντρο του κόσμου, να ελέγχεις τα πάντα, όλα να στρέφονται σε σένα και να αποκτάς όσο δυνατό περισσότερα. Η φιλαυτία, λέει, υποκρύπτει πολλά κακά. Ο φιλαυτός πράττει πάντα μόνο ό,τι αφορά τον εαυτό του. Ζει μόνο για τον εαυτό του. Τι ωραία που το λέει. Να λοιπόν, για να δούμε και μερικά παραδείγματα για να το καταλάβουμε. Ο φιλαυτός κάνει τα πάντα που έχουν αναφορά τον ίδιον, κέντρο τον εαυτό του, ζει μόνο με τον εαυτό του. Θα σας πω μερικά πράγματα που όπως θα εισπράττω, να με συγχωρέσετε. Έχουμε τώρα περίοδο Σαρακοστής και υπάρχουν πολλές εξομολογήσεις. Ο κόσμος τι κάνει συνέχεια, 100 φορές το είπαμε, αλλά τώρα σταμάτησε να το λέμε. Το αφήνει στο τέλος και έρχονται όλοι, μαζεύονται όλοι να εξομολογηθούν, 100 άνθρωποι την ημέρα, δεν νοιάζονται. Άνθρωπος είσαι, γαϊδούρη, είσαι, βάρα εκεί.
Και έχουν και μία απέτηση οι άνθρωποι. Φοβερό πράγμα η απέτηση. Είναι εκνευριστικό η απέτηση. Απαιτούν όποτε θέλουν, ό,τι θέλουν τους ακούσεις. Και είναι μετάνοια αυτό. Αυτό το βλέπουμε, δεν το λέω για μένα, δεν με νοιάζει εμένα, αλλά προσβάλλει στο μυστήριο. Γιατί γίνεται ο Αθανάσης, κατάλαβες θα μου φεύγει, δεν μου φύγε, γιατί ακούνε κι άλλοι. Λοιπόν, δεν είναι πρόβλημα δικό μου, αλλά όταν έρχεται μια ψυχή απαιτητική να απαιτεί, να δεις, να τον δεις όποτε θέλει, ό,τι θέλει και ό,τι θέλει να σου πει, είναι μετανοούσα ψυχή. Δηλαδή αυτή η ψυχή ήρθε να βρει τον Θεό, ήρθε να εκτονωθεί. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Μετά την άλλη, οι περισσότεροι άνθρωποι γκρινιάζουν, γκρίνια. Θα το δούμε στην επισημηρία, κατηγορούν στον άλλο. Ο άλλος λέει, μου σπάσαν τα νεύρα. Ωραία. Και άρχισε να σου λέει για αυτούς που τον ευρίασαν και γιατί τον ευρίασαν. Και δεν λέει για ότι έχει νεύρα ο ίδιος. Κάτσε ρε μεγάλε, του λέω. Για ποιο θες να διαβάσουμε ευχή, για τα παιδιά σου ή για σένα. Για τη γυναίκα σου ή για σένα. Για ποιο θες να διαβάσουμε ευχή. Ναι, αλλά δεν να μην σου πω και πώς έγινε αυτό. Μου λέει μόνο πώς έγινε αυτό. Δεν αναλαμβάνεται ευθύνη ότι είμαι ένας οργύλος και νευρικός άνθρωπος. Και όταν του λες, να σου πω ένα παράδειγμα που λένε οι πατέρες μας. Έχεις το ψωμάκι που είναι μουχλιασμένο και δεν φαίνεται. Και παίρνεις ένα μαχαίρι και το κόβεις και φαίνεται. Φταίει το μαχαίρι. Α, πάτερ, δεν μου δίνεις ελαφρυντικό. Άστο τώρα. Μετά σου αρχίζουν να λες τώρα, τι τώρα, πνίξτο, διάβασε του μια ευχή, τελειώσαμε. Δεν είναι ώρα να ακούσει και να καταλάβει. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δεν σε ρωτάει άλλος, έχεις χρόνο, δεν έχεις, πνίγεσαι ή δεν πνίγεσαι. Θα πει αυτό που θέλει. Οι άνθρωποι ως επιτοπλίστο δεν εξομολογούνται, θέλουν να εκτονώσουν τον ψυχισμό τους. Και σου λέει ο άλλος, γιατί μου είπε κάποιος, πάτερ πες το αυτό γιατί θέλω να σε προστατεύσω. Μου λέει δεν έχουν παράπονα από εσένα, μόνο ότι δεν τους δέχεσαι πολλή ώρα. Αυτό είναι ωραίο πράγμα, του λέω. Ότι δέχεσαι πολλή ώρα. Ή αν θέλει κάποιος πολλή ώρα να βρει ένα φίλο του, να πάει σε ένα μπαράκι και να μιλήσει. Να πούν και ένα ποτάκι. Η εξομολόγηση είναι κάτι άλλο. Δεν είναι κάποιος να εκτονώσει την ψυχολογική του δυσκολία γιατί του τη βάρεσε με κάποιον τρόπο ή ψάχνει να του λύσει ένα πρόβλημα. Ούτε δικηγόρος είναι ο πνευματικός, ούτε ψυχίατρος είναι, ούτεδήποτε άλλο. Θα πείτε το πρόβλημά σας, μην παρεξηγηθείτε έτσι, να πείτε ό,τι θέλετε. Αλλά μπορώ και εγώ να λέω ό,τι θέλω όμως. Θα πείτε αυτό που είναι ελεύθερα. Το λέμε αυτό. Γιατί βεβαίως θα δοθεί μια πνευματική διάσταση, πρέπει να εκφραστεί ο άνθρωπος, αλλά ξέρετε η εξομολόγηση μία φορά γίνεται. Εκεί ο πνευματικός να ακούσει και 10 ώρες την πρώτη φορά, μετά ξέρει τον άλλον, καταλαβαίνει. Τα υπόλοιπα είναι φλιαρίες. Είναι κάποιος γιατί θέλει κάποιον να μιλήσει, κάποιον να τον καταλάβει. Η μετάνοια δεν είναι αυτό το πράγμα, είναι κάτι άλλο. Αυτό όμως μέσα περιέχει προσβολή του μυστηρίου γιατί περιέχει απέτηση. Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαι κέντρο του κόσμου. Σκέφτηκες ότι ένας άλλος μπορεί να έχει πολύ μεγαλύτερη ανάγκη. Και αν δεν απαντήσεις στον άλλο και φύγεις, μετά πρέπει να κάνεις άλλες 3 εξομολογήσεις για να εξηγήσεις ότι δεν τον περιφρονείς. Δηλαδή το ένα φέρνει το άλλο και δεν τελειώνει. Αυτό είναι απέτηση. Αυτό είναι φιλαυτία. Αυτό είναι εγωκεντρικότητα. Η απέτηση είναι ένα πρόβλημα και η δικαιολόγηση του εαυτού μας. Όταν θέλουμε να είμαστε κέντρο του ενδιαφέροντος. Αυτά είναι απλά πράγματα από τα οποία πάσχουμε. Να ξέρουμε όμως ότι η αρχή της μετανοίας είναι η συνειδητοποίηση. Έχω ένα γέροντα, ο πνευματικός μάγιος άνθρωπος. Μιλάμε το τηλέφωνο. Κάθε φορά γύρω 40 με 45 δευτερόλεπτα τα λέμε. Μια κουβέντα λέει και πιάνει κατευθείαν στην καρδιά. Φανταστείτε να εξομολογείται ο ληστής στο σταυρό και να αρχίζει φλιαρίες πάνω στο σταυρό. Δεν θα μπαίνει στον παράδεισο. Μνήστινη μου κύριε όταν έρθει βασίλειος και μπήκε στον παράδεισο. Ούτε καφεδάκι πίνανε, ούτε κοβεντολόι κάνανε, ούτε απορίες λύνοντα. Είπε να μνήστινη και μπήκε στον παράδεισο. Αυτό είναι. Η ουσία είναι αυτή. Δεν είναι κουβεντολόι να λύσουμε τα προβλήματα των ανθρώπων. Και πραγματικά ο γέροντας, αυτός ο γέρος Παπούλης, μια κουβέντα λέει και μετά αυτό ήταν. Και μάλιστα σε κάποιους είναι πολύ έτσι άγρια, τους φωνάζει, κλείνει και το τηλέφωνο και μου μπροστά μια φρεμουλή, το αντιβιωτικό τους δίνω. Όποιος αντέξει μένει, όποιος δεν αντέξει φεύγει, γλιτώνω λέει. Δεν είναι για μένα, θα πάει κάπου αλλού. Εντάξει, δεν είναι σε όλους αυτό το μέτρο, απλώς θέλουμε να σας δώσουμε με αυτόν τον τρόπο την έννοια της φιλαυτίας που περιέχει απέτηση. Και το άλλο, άλλο πρόβλημα φιλαυτίας που το συναντούμε στην εξομολόγηση, κλασική περίπτωση, όταν το ακούω, βρε παιδάκι, μόλις περιπτώσει η ίδια διαδικασία περνάνε. Φοβερό πράγμα. Τι λέει ο άλλος, πάτερ, ένα πράγμα κατάλαβα στην ηλικία, όλοι αχάριστοι είναι. Έδωσα σ' όλους, με εκμεταλλεύτηκαν και εγώ γι' αυτό το λόγο απομονώνομαι. Βρε παιδάκι, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι κακοί. Καλά, εντάξει. Αυτό είναι ένα σύμπτωμα ανευθυνότητας. Οι άλλοι είναι κακοί. Έγινε εσύ καλός. Για όλα τα εγκατάντια σου, δηλαδή φταίει οι άλλοι και όλοι οι άλλοι. Δεν υπάρχει ένας άνθρωπος στον κόσμο. Πάτερ, να και ο άλλος, ξέρεις τι μου κάνανε και το μου κάνανε. Γιατί τους άφησες και εσύ κάνανε. Και τους διάλεξες. Και διαπραγματεύτηκε η σχέση διαφορετικά. Εσύ ευθύνη δεν έχεις. Πάτερ, δεν αγαπάει ο κόσμος. Πραγματικά δεν αγαπάει. Εσύ γιατί δεν γίνεσαι αξιαγάπητος. Είναι άλλο χούι αυτό. Δηλαδή το παράπονο μας πιάνει. Λες και είμαστε όλες πεθερές που μας περιφρονήσανε. Και ότι κανείς δεν μας προσέχει. Δεν μας αγαπάει. Δεν μας νοιάζεται. Εμείς τα δώσαμε όλα και δεν πήραμε ποτέ. Αυτό είναι εκδηλώσεις τραυματισμένου εγωισμού και εκδηλώσεις φιλαυτίας. Ο άνθρωπος του Θεού είναι ειρηνικός. Ξέρει να κάνει με όλους, και τους καλούς και τους κακούς. Δεν κλείνεται, είναι ανοιχτός, είναι όριμος και υπεύθυνος. Δεν απαιτεί, έχει λεπτότητα και διάκριση, βγάζει γλύκα μέσα στην καρδιά του. Και έχει λόγο ζωής, έχει πνευματικό λόγο. Αυτά, ξέρετε, δεν είναι και πράγματα που μπορούμε και εύκολα να τα αναλύσουμε. Τα οσφραίνεσαι. Πλησιάζει κάποιος και λες, ωχ, ευωδία. Πλησιάζει κι άλλος, ανοίγεις το παράθυρο, βγει τοξικότητα. Βγει το βήχα. Λες, τι έγινε εδώ πέρα. Σου μεταφέρει ένα κλίμα, μια ένταση, ένα σφίξιμο. Σε επηρεάζει αυτό το πράγμα. Χρειάζεται λοιπόν μεγάλη προσοχή σε αυτά. Να δούμε πώς το συνεχίζει ο Άγιος. Ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέει για τη φιλαυτία τα εξής. Αυτοί που πράττουν τα πάντα μόνο για τον εαυτό τους φροντίζουν για τη φιλαυτία. Όλα αυτά που είπαμε σημαίνει ότι ο άνθρωπος θέτει κέντρο των εαυτών του, που είναι το μεγαλύτερο όλων των κακών. Αυτό κάνει τον άνθρωπο απόμακρο, ακοινώνητο, άφιλο, άδικο, ασεβή. Δέστε τι λέει, τι πράγματα δημιουργεί η φιλαυτία που είναι το μεγαλύτερο όλο των κακών, λέει ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, που κάνει τον άνθρωπο απομακρό, αυτό που είπαμε, είμαι κάτι εξαιρετικό, εγώ δεν είμαι σαν εσάς τα ανθρωπάκια, ή τέλος πάντων με αδικείτε, εγώ αποσύρωμαι, απομακρό, ακοινώνητο, δεν μπορεί να σχετιστεί με τους ανθρώπους, γιατί δεν βγαίνει ποτέ από τον εαυτό του, δεν καταλαβαίνει ποτέ την ανάγκη του άλλου. Άφιλο, δεν μπορεί να έχει φίλους, άδικο και ασεβή. Να λοιπόν οι ενδείξεις. Εμείς χρειάζεται να προβληματιστούμε αν δεν έχουμε φίλους, αν είμαστε απόμακροι και ακοινώνητοι. Έχουμε ένα σύμπτωμα επικίνδυνο που μας παραπέμπει στη φιλαυτία. Αν δεν μπορώ να συνυπάρχω, να συνεννοούμε με τους δικούς μου ανθρώπους, με οποιοδήποτε άνθρωπο πρέπει να με προβληματίσει, είμαι υψηλού κινδύνου αν μέσα μου εμφολεύει φιλαυτία. Άφιλος, ακοινώνητος, απόμακρος, άδικος, ασεβής. Διότι η φύση φρόντισε να γίνει όχι σαν τα απομονωμένα θηρία, αλλά όπως αυτά που ζουν κατά γέλες με νόμους κοινωνικά. Για να μην ζουν μόνο με τον εαυτό τους, αλλά και με πατέρα και μητέρα και αδελφούς και γυναίκα και παιδιά και άλλους συγγενείς και φίλους και συνδημότες, με άλλους από την ίδια φυλή και πατρίδα, με ομοεθνείς, με όλους τους ανθρώπους. Λοιπόν, ζήσαμε σε μια κοινότητα, σε μια κοινωνία, για να μπορούμε να βγαίνουμε από τον εαυτό μας, να ασκούμεθα. Ο απομονωμένος άνθρωπος ή άγιος είναι η δαίμονας, είναι, να ξέρετε. Και αν κάποιοι δεν έχουν γάμο, πρέπει να βρουν κοινωνία και κοινωνικές σχέσεις για να ασκηθούν σε αυτή. Αλλιώς γίνεσαι ιδιότροπος, ιδιόρυθμος, ασυνάρτητος, απροσάρμοστος. Γι' αυτό, όταν περνάνε τα χρόνια κάποιος δεν παντρεύεται, πριν να ψάξει, και αυτός είναι υψηλού κινδύνου. Μήπως έχει κάποιο τύπου ιδιορυθμίες, το άλλο του ξυνίζει και το άλλο του μυρίζει και ένας άνθρωπος μπορεί να σχετιστεί. Δεν μπορείτε, ρε φίλε και ρε φίλε Νάδα, να είσαι τόσο αστέρι που δεν βρήκες κάποιος στη ζωή σου. Μπορεί να συμβαίνει, επιλογή να είναι, ναι. Αλλά και αν είναι επιλογή, τουλάχιστον να είσαι ένας κοινωνικός άνθρωπος. Κάπου να τσαλαπατηθεί το εγώ σου. Κάποιο να ζεις με το πρόγραμμα και το ρυθμό του άλλου. Όχι όλοι με το ρυθμό το δικό σου να παίζουν σάμπα. Σάμπα δεν είναι. Ή τσάμπα. Τσάμπα είναι άλλος χώρος. Λέγει Γιώργο. Η εξωτερική μορφιά
μπορεί να σε κάνει.
Βεβαίως σε κάνει. Μέχρι πότε. Μέχρι πότε. Μετά σε κάνει καταθλιπτικό να αρχίσουν πρώτες ρητίδες. Κάνει 2-3 μπότοξ, τελειώνουν και αυτά και μετά πας στον παπά για να σε κλαίει. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Τελειώνει και αυτό. Πόσο να πάει. Τώρα στα 53-54 βαδίζω, τώρα το κατάλαβα πόσο φεύγει ο χρόνος γρήγορα. Και είναι ένα όνειρο, μια φαντασία, ως χόρτο στο αγρού εξανθίσετε. Έτσι, μαραίνουν όλα. Και πώς είναι πάει αυτή η ομορφιά, και αν με αυτήν στηρίζει η ζωή σου, θα πέσει σε μια καταθλιψάρα όταν περάσει από αυτή και θα είσαι μόνος μαγκούφης καταθλιμμένος και θα κλείσει την ομορφιά σου που είχες. Παρακάτω. Άμα δεν ρωτήσεις εσύ, θα κάνουμε ομιλία.
Κάτι που μου λέγατε πριν, πάτε, ότι αυτοί που έχουν μια εξομολόγηση, ότι έχουν την τοξική άνθρωποι, και άλλοι που έχουν μια ευρωπαϊκή
απόσταση. Δεν μας πειράζει, όποιος θέλει να έρθει τώρα, και εγώ τοξικό μην νόμιζετε. Το λέμε για να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα.
Ποιος όμως χρειάζεται περισσότερη βοήθεια?
Ωραίο κόλπο αυτό. Αυτό που είπες, είσαι σαν μια γυναίκα χειριστική, η οποία θέλω να σου πουλήσει, είμαι καημένος, φρόντισέ με. Θα βοηθήσεις όποιον έχει ανάγκη και θέλει. Αν δεν θέλει, τι θα το κάνεις?
Ναι, αυτός που δεν θέλει, που έχει αυτόν τον αρνητισμό και τον εγωισμό, αυτός είναι που θέλει πιο πολύ προσοχή. Χρειάζεται να τα αποδεικνύσουμε.
Με το ζόρι. Με το ζόρι.
Με παραδείγματα ίσως.
Με το ζόρι. Όταν ως δεν είναι δεκτικός, δεν λες. Τι λέει πολλές φορές ο Κύριος? Εσιώπα, συλληπούμενος, επιτυπωρώσει την καρδία αυτών. Πώς? Εσιώπα, γιατί δεν καταλαβαίνουν και δεν είναι σε θέση να καταλάβουν. Αυτός ο άνθρωπος που περιγράφεις, συνήθως είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θέλει να καταλάβει. Δεν έρχεται με πρόθεση να αλλάξει. Έρχεται απλώς να εκτονωθεί. Αυτός θα το βοηθήσει με τη σιωπή.
Άρα τον άνθρωπο προσπάθει να το προσεγγίσει.
Κοιτάξτε, αυτόν θα το βοηθήσεις. Αλλά ο τρόπος είναι ή ο λόγος, αν παίρνει, κρίνεις, ή η σιωπή. Αλλά δεν σημαίνει ο καθένας που έχει ανάγκη με το ζόρι θα το σώσει, αν δεν θέλει ο ίδιος και δεν είναι ανοιχτός. Όταν όσοι είναι κλειστός, και είναι κλειστός ο φύλαυτος άνθρωπος, και είναι κλειστός άνθρωπος που ασχολείται μόνο με τον εαυτό του, και ο απαιτητικός άνθρωπος, βρε, πάρε τον κασμά, βάρε και τη βαριοπούλα, δεν ανοίγει τίποτα. Οπότε, απλώς του φορτώνεις βαρύ ότι άκουσε και δεν κάνει. Γιατί να τον ενοχοποιείς περισσότερο λέγοντάς το που δεν θα κάνει? Σιωπάς. Θα φτάσει η ώρα. Τότε θα μαλακώσει. Με αυτόν πώς θα πεις ένα καφεδάκι, να πεις για τα πολιτικά, να περπατήσεις λίγο και αν ευαισθητοποιηθεί, ή τη δύσκολη στιγμή που θα είναι δυσκολεμένος του κάνεις λίγο χάρες, κάποια πράγματα και μπας και ξυπνήσει. Αλλά έτσι δεν γίνονται αυτά. Ο απαιτητικός άνθρωπος είναι ο πλέον κλειστός άνθρωπος, ό,τι και να κάνεις. Αυτός για να ακούσει πρέπει να ταπεινωθεί. Δεν θα τον ταπεινώσεις, δεν μπορείς. Θα τον ταπεινώσει η ίδια πραγματικότητα και η ίδια ζωή. Έτσι. Και τότε θα έρθει σαν αρνάκι να ζητήσει την βοήθεια και θα είναι όλος αυτιά. Εκείνη τη στιγμή είναι όλος στόμα. Θα είναι να λέει μόνο, να μιλάει. Πάμε παρακάτω. να είναι δηλαδή μαζί με άλλους ανθρώπους, δηλαδή με ανθρώπους από κάθε μέρος του κόσμου και πολύ περισσότερο με τον Θεό και ποιητή των πάντων. Διότι έτσι πρέπει να είναι. Αν δηλαδή είναι λογικός, κοινωνικός, φιλόκοσμος, αγαπάει τον Θεό, θα τον αγαπάει και ο Θεός. Ο φύλαυτος υποκινούμενος από την φιλοδοξία, που μισεί τα πάντα, δεν αγαπάει ούτε και φροντίζει κανένα. Είδατε, πόσο φοβερό είναι αυτό. Προσέξτε αυτό, αδέλφια μου, λέτε σπουλιά. Ο φύλαυτος υποκινούμενος από τη φιλοδοξία, που μισεί τα πάντα, δεν αγαπάει ούτε φροντίζει κανένα. Θα δούμε παρακάτω. Είναι συγκλονιστικό αυτό που λέει. Προσέξτε. Ο δε Πλάτων λέει για τη φυλαυτία. Είναι το μεγαλύτερο κακό στους ανθρώπους. Και επειδή ο φύλαυτος έχει τη σύμφωνη γνώμη του εαυτού, δεν προσπαθεί να το αποφύγει. Πρόκειται λοιπόν για αυτό το οποίο λένε, ότι ο άνθρωπος από τη φύση του είναι φίλος του εαυτού του, και σωστό είναι μέχρι εδώ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η σφοδρή αγάπη για τον εαυτό του γίνεται κάθε φορά στον καθένα αιτία για όλα τα αμαρτήματα. Διότι αυτός που αφοσιώνεται σε αυτό που ο ίδιος επιθυμεί, τυφλώνεται. Και έτσι δεν μπορεί να κρίνει σωστά τα δίκαια, τα αγαθά και τα καλά. Δέστε εδώ. Αυτός που αφοσιώνεται σε αυτό που ο ίδιος επιθυμεί, δεν ορίζει αυτό τη ζωή μας. Δεν ορίσαμε τη ζωή μας με τέτοιο τρόπο που να έχουμε κέντρο τις δικές μας επιθυμίες και τις επιθυμίες των άλλων. Προτιμάει δε πάντα να ακολουθεί το δικό του και όχι το αληθινό. Για τούτο κάθε άνθρωπος είναι αναγκαίο να αποφεύγει να αγαπάει τόσο πολύ τον εαυτό του. Λοιπόν, να μην αγαπάμε μόνο τόσο πολύ τον εαυτό μας και να νοιαζόμαστε για τους άλλους, όχι μόνο να κοιτούμε τις δικές μας επιθυμίες. Το κάνουμε αυτό. Να, πεδίο αγώνας λαμπρό, Αυτός που αφοσιώνεται σε αυτό που ίδιος επιθυμεί, τυφλώνεται και έτσι δεν μπορεί να κρίνει σωστά τα δίκαια. Τον τυφλώνει τόσο πολύ η επιθυμία του που του έγινε ανάγκη, που δεν μπορεί να δει την ανάγκη του άλλου. Δεν βγαίνει από τον εαυτό του. Είναι μεγάλο ζήτημα αυτό. Κάτι σε αυτό να ρωτήσετε? Λοιπόν, πάμε και σε ένα άλλο θέμα που μου άρεσε ιδιαίτερα. Κρατήστε όμως αυτό, ότι για το φίλο αυτό δεν αγαπάει ούτε φροντίζει κανένα. Για να δούμε τη ζωή μας. Δεν νοιαστήκαμε ποτέ για άλλον? Φροντίσαμε άλλον? Μας ένιαξε για άλλον? Ή μόνο ο εαυτός μας, οι επιθυμίες μας και οι ανάγκες μας? Η αρχή της πνευματικής ζωής ξεκινάει από αυτό. Ο παντρεμένος έχει το προνόμιο ότι αναγκαστικά θα σκεφτεί τα παιδιά του. Αλλά όχι να μείνει στα παιδιά του, όπως λέει και ο Άγιος Χρυσόστομος, σου δώσε παιδιά ο Θεός για να γίνεις φιλάνθρωπος, να αγαπάς και τα άλλα παιδιά. Παιδαγωγείται να βγαίνει από τον εαυτό του, να νοιάζεται για την ανάγκη κάποιου άλλου. Εμείς βάλαμε ποτέ σε προτεραιότητα την επιθυμία ή την ανάγκη του άλλου? Όχι την φύλαυτη ανάγκη, την μεταπτωτική ανάγκη, την αμαρτωλή ανάγκη, την βαθύτερη ανάγκη του. Το βάλαμε σε προτεραιότητα. Αυτό ορίζει την ποιότητά μας. Ορίζει αν είμαστε φύλαυτοι ή όχι. Έχουμε ασκηθεί καθημερινά να κάνουμε απλά πραγματάκια που μας ξεβολεύουν από το πρόγραμμά μας και το ρυθμό μας. Κάναμε αυτές τις μικρές ασκησούλες. Είναι καλό να γυμνάζουμε το σώμα μας. Πάρα πολύ καλό. Την ψυχή μας την γυμνάζουμε με αυτόν τον τρόπο καθημερινά να κάνουμε κάτι που θα αναπαύσει τον άλλο. Θα δούμε την ανάγκη του άλλου. Έτσι ασκούμεθα στο να μην είμαστε φύλαυτοι. Από μικροί τύχαμε οι νεοέλληνες ίσως μια κακή αγωγή, μια μανούλα και ένας μπαμπάκας που μας έκανε όλες τις ανάγκες μας ξυπηρετούσε και γίναμε τύρανοι, φύλαυτοι. Αυτό θα το πολεμήσουμε όταν ενηλικιωθούμε και να πούμε ότι τώρα είμαστε μεγάλοι άνθρωποι, υπεύθυνοι να δουλέψουμε τον εαυτό μας σε αυτήν την κατεύθυνση. Να προσέχουμε τον άλλον, να τον παρακολουθούμε, να τον νοιαζόμαστε, να τον βλέπουμε, να τον αντιλαμβανόμαστε, να μπαίνουμε στην θέση του άλλου, να έχουμε μια συναντήληψη. Ή όλος ο καυγάς είναι «δεν μας νοιάστηκα, δεν μας αγάπησα, μας αδίκησαν» και όλο αυτό σε εξομολογήσει. Τι μπούκωμα, πώς αντέχει αυτό το γραφείο με αυτή την κρίνια, δεν απορώ κι εγώ. Θα πεις να του βάρει καμιά φορά. Δεν γίνεται αυτή η κρίνια. Να δουλέψουμε λίγο με τον εαυτό μας. να βγει μια χάρη, μια δοξολογία, να πούμε βρε παπά μου, έχασα το χρόνο ζωή μου, δεν αγάπησα έναν άνθρωπο, δεν φρόντισα ένα δυσκολεμένο, δεν μπήκα στη θέση κάποιου ανθρώπου και να πω αυτός είμαι, γουρούνι είμαι, ελέησε με Θεέ μου. Αυτό είναι εξομολόγηση. Άρχισε άλλος 10 ώρες σου λέει φλιαρίες, να σου πεις ανεχαλή, είμαι ανασφαλής γιατί έτσι κι αλλιώς και μη αυτή η ανασφάλεια, τι πράγμα είναι αυτό βρε παιδάκι μου. Χαλάσουν και ασφάλειες του ναού. Πάμε τώρα στη μεμψημυρία. Μεμψημυρία, είδατε αυτό που είπαμε. Η φιλαυτία θέλει τη μεμψημυρία, την γκρίνια. Αυτό είναι μεμψημυρία. Ακούστε τι λέει ο Άγιος. Αχ Άγιε μου, μας ακούς τώρα. Μεμψημυρία είναι η δυσαρέσκεια απέναντι στη μοίρα, η έλλειψη ευγνωμοσύνης προς τον Θεό, η αχαριστία προς όλους, η αμφισβήτηση και αυτή της θείας πρόνοιας, το να βρίσκει κανείς συνεχώς ψεγάδια και να μην φεύγει τους πάντες. Λέει κάποιος πατέρας, δεν θυμάμαι που το είχα διαβάσει, έλεγε στην αρχή γκρινιάζουμε, καλή είναι, καλός είναι, τώρα τελευταία κάτι μου τα χαλάει, μετά από λίγο χάλια που έμπλεξα. Μετά πάει στον επόμενο. Τελικά φτάνει να κατηγορεί όλο τον κόσμο. Και τώρα λέει Θεός είσαι και εσύ. Ωραία γελάσε λέει. Κατηγορεί στο τέλος τον ίδιο τον Θεό. Αυτή είναι η μεμψημυρία. Ο Θεόφραστος στους χαρακτήρες του λέει για τη μεμψημυρία. Μεμψημυρία είναι υπερβολική γκρίνια. Λοιπόν, εμείς ξέρουμε ποιες είναι οι κλασικές αμαρτίες, τα θανάσιμα αμαρτήματα. Γράψτε ακόμα δυο. Απέτηση και γκρίνια. Γράψτε την απέτηση και γκρίνια. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Χαλάει οικογένειες, χαλάει ψυχές, δεν λέει ανθρώπους. Απέτηση και γκρίνια. Μεμψημύρα είναι υπερβολική γκρίνια. Ο δε μεμψήμυρος είναι τέτοιος που θα πει για αυτόν που του έστειλε μερίδα φαγητού. Ακούστε πώς τα λέει. Του στέλνει φαγητό, έτσι και λέει. Με ζήλεψε και γι' αυτό δεν με κάλεσε στο δίπρο. Λυπήθηκε το ζωμό και λίγο κρασί. Κατάλαβε, βρίσκει πάντα να κρυνιάξει. Του στέλνει φαγητό άλλο και λέει: δεν με ήθελε σπίτι του, για να μην ξοδέψει λίγο κρασάκι, λίγο ζωμό. Να είμαι μεμψήμυρος. Παρακάτω, δεν σε τι λέει. Μα γελάτε, καμιά φορά εγώ τα ξεχνάω. Έχω αυτό το λάτωμα. Θα κρατήσω περιστατικά να δείτε πώς ισχύει αυτό. Ευτυχώς ξεχνάω. Λοιπόν, και με τον Δία αγανακτή. Όχι γιατί βρέχει, αλλά γιατί καθυστερεί. Και αφού βρει ένα νόμισμα στον δρόμο θα πει ναι, αλλά θησαυρό δεν βρήκα ποτέ. Και σε αυτόν που θα τον αγγείλει απέκτησες γιο θα πει καλά τα λες, αλλά αν το σκεφτείς πάει το μισό της περιουσίας. Και λοιπά. Αυτή είναι η μεμψημυρία, αυτή είναι η γκρίνια. Βρίσκουμε πάντα το αρνητικό. Το αρνητικό ο διάβολος το βρίσκει, με συγχωρεί, το αντικείμενο, σε έξω από εδώ. Ενώ ο άνθρωπος του Θεού βρίσκει πάντα το θετικό. Βρίσκει θετικά τα πράγματα. Ακόμη και από την αμαρτία του βρίσκει τρόπο να εξελιχθεί. Ο άνθρωπος, ο αρνητικός πάντα θα γκρινιάξει. Ο μεμψήμυρος δεν χαίρεται από αυτά που διασώζονται, αλλά αρρωσταίνει από τα χαμένα. Και αυτό γιατί δεν αφήνει το νου του να σταθεί στα περισσοθέντα αγαθά. Αλλά περιφέρει τον λογισμό του στα απολεσθέντα, κάνοντάς τα να ζωντανεύουν στη μνήμη του, σαν να είναι ενεργά και πρόσφατα. Δηλαδή πάντα βρίσκει το αρνητικό. Πάντα να γκρινιάξει. Ακόμη και με μεμψημυρία, δηλαδή ότι αυτού μας δεν είναι καλή. Το να πω, πώς έχασα τη ζωή μου έτσι. Φαίνεται ότι έχει βλάβει αυτό και ταπείνωση. Αλλά καμιά φορά έχει και αρνητικό πνεύμα. Γιατί δεν μας δίνει την όθηση να προχωρήσουμε, να κάνουμε πράγματα. Ναι, πήγε χαμένη ζωή μου, αλλά έχω ακόμα ζωή. Α, κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Μην κλαίγουμε για αυτό που έφυγε. Ο μεμψήμυρος πάντα δυσανασχετεί, επειδή η προαγωγή του δεν έγινε σύμφωνα με την αξία του και αγανακτεί εναντίον αυτών που υποτιμούν τις αρετές του. Να, είχα ένα περιστατικό πριν λίγο καιρό και στενοχώρηθηκε κάποιος, κάποια τέλος πάντων, που στην εργασία δεν τύχαινε της αναγνώρισης και του κόπου που έγινε και άλλοι επιβραβεύονταν. Και γιατί στενοχωριέσαι, λέω. Γιατί, πού είναι το πρόβλημα. Χάνεις το μισθό σου, τη δουλειά σου, όχι, τότε να μην έχω και μία αναγνώριση. Και δεν την κάνεις. Τρώγεται. Και τι κάνεις την αναγνώριση. Τώρα να μην υπάρχει και μία αξιοκρατία. Και δεν την κάνεις. Γιατί έχουμε, τρωγόμαστε τόσο πολύ με αυτά τα πράγματα. Φάι έχουμε, δουλειά έχουμε, αυτοί που έχουν τέλος πάντων, οι άλλοι δικαίως κλαίνε. Λοιπόν, όταν έχεις όλα αυτά τα πράγματα, γιατί θέλεις μια δικαίωση, μια επιβράβευση. Γιατί κάνεις βρε παιδάκι μου, τι έχω κολλήσεις, τι θα κερδίσεις, γιατί έχουμε ανάγκη τόσο πολύ την επιβράβευση. Καλό να υπάρχει, δεν είναι κακό, να επιβραβεύεται σωστό. Δεν έτυχε, θα σκάσεις. Τόσο πολύ σε καίει αυτό το πράγμα. Και μετά δεν μένει κανείς στην επιβράβευση. Είστε ότι δεν έτυχε της επιβράβευσης, έχει λογισμούς μετά. Αρνητικούς λογισμούς. Μετά μνήση κακίας. Μετά ματιάσματα και μετά εξορκισμούς. Τρώγεται μετά, βασανίζεται ο άνθρωπος. Γιατί θέλεις μια αναγνώριση, μια επιβράβευση. Καλό να υπάρχει, αλλά γιατί τόσο πολύ. Δείχνει κάτι. Δεν είμαστε καλά με τον εαυτό μας. Δεν είμαστε χαρούμενοι. Νιώθουμε κάτι μας λείπει. Μας λείπει η όντως ζωή. Λείπει η χαρά. Και ένας, σταμάτα. Θα φορολογηθεί η ερώτηση. Λοιπόν, όταν μας λείπει λοιπόν η χαρά μέσα μας και έχουμε αυτή την έλλειψη, νομίζουμε θα γεμίσουμε και θα το καλύψουμε αυτό με την τυχόν αναγνώριση και επιβράβευση του οποιοδήποτε. Πάλι άδειοι και κενοί θα είμαστε. Άλλο είναι το ζήτημά μας. Μαρτυρεί όμως αυτό η απέτησή μας για την επιβράβευσή μας ή τη δικαιώση. Λέμε, μα να μην υπάρχει το δίκαιο πάτερ. Και τι να το κάνεις το δίκαιο. Ζεις από αυτό. Το πρόβλημα είναι βαθύτερο. Η αιτία που τα προκαλεί. Δεν έχουμε χαρά μέσα μας. Τη χαρά να βρούμε. Τη χαρά να ψάξουμε. Και νομίζω, και εσείς το πιστεύετε αυτό, δεν δίνουν χαρά αυτά τα πράγματα. Φέρνουν μια ευχαρίστηση, μια φιλιδονία, μια ικανοποίηση. Να ικανοποίηση η λέξη, λέμε επιβράβευση και ικανοποίηση, μαζί πάνε. Αλλά φεύγουν σαν φούσκα. Πυροτέχνημα. Fireworks. Πυροτέχνημα. Σαν πυροτέχνημα, το έμαθα και αυτό. Λοιπόν, σαν πυροτέχνημα. Τι γέλαζε ρε Λευτέρη. Σαν πυροτέχνημα σβήνουν αυτά, έρχονται και φεύγουν. Δεν έχουν μέσα του ζωή. Λέγε Θανάση.
Δεν είναι μόνο αυτός ο λόγος πάντα που μπορεί να θέλει κάποιος στην επιβράβευση.
Ο οποίος μου εσύ, δεν ξέρω.
Είπε ότι θέλει να κάνει σωστά τη δουλειά του και μελλοντικά να πάρει μεγαλύτερη θέση.
Αυτό ναι, δεν είπαμε. Λέμε σε αυτό ναι. Αν δεν υπάρχει όμως αυτό το θέμα και είναι απλώς μια επιβράβευση, είναι καλό να επιβραβεύεται η φιλοτιμία του ανθρώπου. Αν δεν δοθεί όμως, δεν θα σκάσει ο άλλος και του γίνει ζήτημα. Αυτό είπαμε. Αν είναι και έχει και μια προαγωγή, όχι, να το κυνηγήσει. Αν έχει και αύξηση και έναν πόνους, να το κάνει. Χαζός είναι. Θέλω και ποσοστά. Λοιπόν, ο μεμψίμηρος πάντα δυσανασχετεί, επειδή η προαγωγή του δεν έγινε σύμφωνα με την αξία του και αγανακτεί εναντίον αυτών που υποτιμούν τις αρετές του. Ασεβεί προς τον Θεό για τις δίθεν αδικίες που του έγιναν. Να, φτάνει και στον Θεό. Κάποιος τι λέει. Κατηγορούσε ανθρώπους και τέλος φταίει ο Θεός που δεν του γνώρισε σωστούς ανθρώπους. Δηλαδή αυτό μου λέει, κοίτα τρελαίνεσαι. Πώς το συνδυάζουν, πάτερ, να. Τι άνθρωποι είναι αυτοί, με αδικήσα. Πλέον θα είμαι προσεκτικός, θα απομονωθώ. Και ο Θεός με άφησε, πάτερ. Αφού ήξερε τι άνθρωποι είναι, γιατί τους έφερε στη ζωή μου. Λες τώρα πώς ήρθε αυτό, πώς συνδυάστηκε αυτό. Να, αυτό που λέει ο Άγιος, οδηγεί στην ασέβεια. Αυτά είναι πραγματικά γεγονότα. Έτσι τα ζούμε. Αφού ο Θεός ήξερε ότι εγώ θα την πατήσω από αυτό, γιατί μην το βρήκε στη ζωή μου. Βρε ο Θεός τη βρήκε, ή εσύ στραβή και το βρήκε, εσύ στραβός. Ο Θεός φταίει. Λοιπόν, κάθε δώρο, κάθε χάρη, κάθε τιμή, κάθε δόξη είναι κατώτερη από αυτό που θα του έπρεπε. Κάτι παραπάνω αξίζουμε δηλαδή. Τίποτα δεν τον ευχαριστεί, ούτε τον τέρπει, ούτε τον ικανοποιεί. Ανικανοποίητος, φοβερό, δεν ικανοποιείται ποτέ. Ό,τι και να του δώσεις, πάλι θα νιώθει αδικημένος και στερημένος. Από τα χείλη του μεμψίμηρου δεν θα βγει η λέξη ευχαριστώ. Θα πρόσθετα και μια άλλη λέξη, συγγνώμη. Ο μεμψίμηρος ποτέ δεν θα πει ευχαριστώ ούτε συγγνώμη. Και από την καρδιά του δεν θα σταλεί δοξολογία προς τον Θεό για τις πλούσιες χάρες που του παρασχέθηκαν. Ο μεμψίμηρος είναι αγνώμων και αχάριστος. Αρνείται ακόμη και την ευγνωμοσύνη προς τους ίδιους τους γονείς του. Ο εμψίμηρος είναι άθλιος άνθρωπος. Αυτά λοιπόν μας είπε ο Άγιος Νεκτάριος σήμερα, μας βαριστομάχιασε λίγο. Είπαμε για την αυτάρκεια, τη φιλαυτία και τη μεμψιμηρία. Πολλά είπαμε. Ας τα δουλέψουμε πρώτα ο υποφαινόμενος, γιατί τίποτα δεν κάνω από αυτά, και να δουλέψει ο καθένας λίγο-λίγο, βηματάκι-βηματάκι, για να δούμε τη χάρη του Θεού και να έχουμε και πιο κοντά μας φίλο τον Άγιο Νεκτάριο, τον οποίο 2 με 8 Μαΐου θα έχουμε κοντά μας. Πάλι θα το λέω, μην λείψει κανείς και διαδώστε το παντού. Λοιπόν, 2 με 8 Μαΐου θα έχουμε το δεξί χέρι του Αγίου Νεκταρίου, θα έχουμε την παρουσία του μαζί με τον πανήγυρο του ναού μας. Πες, στο ναό. 2 με 8 Μαΐου στη Ζωοδόχος πηγή που γιορτάζει η Παναγία μας. Ώρα καλή. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.